Chvalen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče danes v Castel Gandolfo sprejel nekaj članov nemške škofovske konference, svetovni kongres katoliških univerz. Okrog 100 mladih iz Angole na poti v Madrid. Duhovne misli Benedikta 16. za 20. navadno nedeljo.
Sveti oče je danes v apostolski palači v Castel Gandolfu sprejel nekaj članov nemške škofovske konference. Vodil jih je predsednik nadškof Robert Colič, ob njem pa so bili še kardinal Reinhard Marx ter škofa Franz Josef Hermann Bode in Franz Josef Overbeck. Papež jih je sprejel audienco pred svojim septembrskim apostolskim potovanjem v domovino. Škofje so mu sicer poročali o stanju procesa dialoga v katoliški cerkvi v Nemčiji. Sveti oče je pokazal veliko zanimanje, saj gre za proces, ki naj bi dal na poti nemške cerkve v prihodnosti pomenljiv zagon. Opredelil ga je kot duhovno pot prenove in škofe spodbudil, naj nadaljujejo v isti smeri. Njihovo skoraj triurno srečanje je potekalo v bratskem duhu in se zaključilo s skupnim kosilom. Včeraj so na tiskovnem uradu Svetega sedeža predstavili novosti glede programa apostolskega obiska v Madridu. Potovanje, ki bo potekalo ob priložnosti 26. svetovnega dneva mladih, bo 20. mednarodno potovanje papeža Benedikta 16. V Španijo se bo odpravil tretjič, tudi prvič v glavno mesto Madrid. Tiskovni predstavnik pater Federico Lombardi je kot osrednji namen izpostavil željo svetega očeta, da bi mladim z vsega sveta prinesel pozitivno in hkrati zahtevno sporočilo. To v današnjih nepredvidljivih in negotovih okoliščinah ne bo enostavno. Geslo srečanja, ukoreninjeni in sezidani v Kristusu ter utrjeni v veri, torej kaže smer, v kateri naj bi mladi gradili svoje prihodnje življenje. Kristus je v času hitrih sprememb edini trdni temelj. To je sicer tudi ena izmed tem, ki zaznamuje pontifikat papeža Benedikta 16. Lombardi je predstavil tudi misal, ki ga je za to priložnost pripravil urad za bogoslužne obrede. Tokrat namreč vsebuje obsežen uvod. V njem je glede gesla zapisano, da biti ukoreninjeni nakazuje pripadnost in močne vezi z lastnimi izvori. Kar pomeni, da čeprav svetovni dan mladih poteka v Madridu, ima središče vedno v Petru, Kristusovem namestniku na zemlji. Kot je poudaril pater Lombardi, je to razlog, da je v programu predvidenih več srečanj papeža Benedikta 16. z različnimi skupinami mladih. Med njimi bodo mladi univerzitetni profesori, redovnice in redovniki, bogoslovci, osebe s posebnimi potrebami in prostovoljci. Med novostmi je tiskovni predstavnik Svetega sedeža opozoril predvsem na štiri. Za slovesno svetomašo ob začetku dogajanja so bile izbrane mašne prošnje in berila v čast blaženemu Janezu Pavlu II. Novi blaženi je namreč tudi eden izmed 10 zavetnikov tokratnega svetovnega dneva mladih. Srečanja se bo udeležila kar petina vseh škofov na svetu, kar pomeni več kot 800. Novost je tudi, da bo Sveti oče tokrat prisostvoval celotnemu križevemu potu, ki bo potekal po eni izmed madridskih ulic. V preteklosti je bil papež običajno prisoten le na začetku, tokrat pa bo križev pot sam začel in zaključil z molitvijo. Nazadnje pa je Lombardi izpostavil še kosilo, na katerega je Ramon Jauregui povabil vatikanskega državnega tajnika Tarcisia Bertoneja in spremstvo. Jauregui je španski minister za premierjev urad in hkrati predsednik vladnega organizacijskega odbora. Nazadnje je med odgovori na novinarska vprašanja pater Federico Lombardi pojasnil tudi, da nasprotovanja, do katerih je prišlo v Španiji pred papeževim obiskom, niso zaskrbljujoča. Gre za pojav, ki je del življenja v demokratičnih državah. Normalno je, da osebe z drugačnim mnenjem izkoristijo priložnost, ko lahko izrazijo svoja stališča. Lombardi je ob tem dodal, da so številni zadovoljni in se veselijo obiska svetega očeta. Na koncu pa je potrdil še, da bo prihodni svetovni dan mladih julija leta 2013 v mestu Rio de Janeiro.
Po romanju v Fatimo je v Sevilijo v teh dneh prispelo okrog 100 mladih iz Angole, ki so se svojim španskim sovrstnikom pridružili pri programu, ki do 15. avgusta poteka po škofijah. Martin Lasarte, salezijanski duhovnik iz Urugvaja, ki je v Angoli misionar že od leta 1995 in je trenutno vodja angolske mladinske pastorale, je dejal, da sta med mladimi romarji zelo prisotna vera in navdušenje. Radi bi razširili svoja obzorja in spoznali, kako se drugi mladi soočajo z izzivi, ki jih evangelij predlaga današnjemu času. Na Svetovnem dnevu mladih v Sidniju je imela Angola 50 predstavnikov, medtem ko jih letos v Madrid prihaja več kot 500. Pater Lasarte je še dodal, da mladi želijo aktivno sodelovati v družbi, ki bi bila prostor vedno večje pravičnosti in bratske povezanosti. Sam upa, da bodo mladi v Madridu našli potrebno moč, da bodo lahko postali pobudniki sprememb v svojih skupnostih. Prizadeva si predvsem, da bi študenti znali svojo prihodnost in poklic uporabiti za dobro vseh. Mladi iz Angole v Španijo prinašajo predvsem veselje in spontanost, ki sta značilna za njihovo kulturo, na srečanju pa se bodo predstavili tudi z nekaterimi tradicionalnimi angolskimi plesi, glasbo in izdelki.
V mestu Avila v Španiji se je včeraj začel Svetovni kongres katoliških univerz. Med okoli 500 udeleženci so tako rektori in profesori, kot tudi študentje in raziskovalci. Predstavljajo okoli 100 univerz iz 40 držav. Nekateri izmed njih se bodo prihodni teden 19. avgusta v Madridu srečali s papežem Benediktom XVI. Kongres, ki bo sicer trajal do nedelje 14. avgusta, poteka na temo Identiteta in poslanstvo katoliških univerz. Namen je torej razmisliti o njihovem pomenu znotraj celotnega univerzitetnega sveta. Posebej bo izpostavljeno vprašanje prispevanja k razvoju pristne krščanske antropologije, s katero bi lahko odgovorili na aktualne izzive človeštva in sodelovali pri oznanjevalnem delu cerkve. Kongres se je začel z uvodnim govorom kardinala Zenona Groholevskega, prefekta Kongregacije za katoliško vzgojo. Njegovo osrednje sporočilo je bilo, da so katoliške univerze v službi cerkve in družbe. Njihovo poslanstvo je namreč za vzgojo oznanjevati in z oznanjevanjem vzgajati. Groholevski je navedel besede iz okrožnice Spe Salvi ali Rešeni v upanju, kjer je sveti oče zapisal, da je prispevek nekaterih institucij življenjski. Gre za kraje, kjer je prepoznavna dejavna Božja prisotnost in kjer vsakdo lahko odkrije veselje do življenja za druge. Nuditi ta življenjski prispevek od katoliških univerz zahteva, da v svojem delovanju vedno znova odkrivajo moralno in duhovno razsežnost. Svoje študente morajo oblikovati tako, da bodo med drugim pripravljeni sprejemati zahtevne družbene naloge in pred svetom pričevati o svoji veri. Naloga profesorjev je zato odgovorna. Cerkev je katoliškim univerzam zaupala poslanstvo, ki ima kulturni in duhovni smisel življenjskega pomena. Zadeva namreč prihodnost človeštva, je svoj nagovor sklenil kardinal Groholevski. Danes zjutraj je udeležence nagovoril tudi nadškof Rino Fisichella, predsednik papeškega sveta za pospeševanje nove evangelizacije. Najprej je spomnil na besede Johna Henryja Newmana: kadar cerkev ustanovi univerzo, darov in znanja ne goji le sama zase, ampak za dobro svojih otrok, z ozirom na njihovo duhovno blaginjo. Njen cilj je, kar se da dobro vzgojiti jih, da bi lahko prevzeli lastno vlogo v življenju in postali bolj razumni, sposobni in dejavni člani družbe. Fisichella je nato dejal, da je Newmanova opredelitev katoliške univerze zelo aktualna za današnji čas, zaznamovan s hitrim spreminjanjem. Danes je težko doumeti zgodovinsko usmeritev dogodkov. Odkritja, povezana z najglobljimi skrivnostmi človeškega življenja, pa hkrati prinašajo upanje in zmedo. Vseeno je nostalgija po drugačnih časih lahko skušnjava, je opozoril nadškof Fisichella. Treba je v polnosti živeti trenutek, ki nam je dan. Od vernikov se pričakuje le, da spodbujajo rast Božjega kraljestva, ki se vedno uresničuje znotraj poteka zgodovinskih dogodkov. Katoliške univerze imajo torej zares odgovorno vlogo. Profesori ne smejo biti le strokovnjaki za svoje področje, ampak morajo biti v prvi vrsti pričevalci. Le tako je univerzam zagotovljena verodostojnost. Na podlagi te gotovosti na to nastane izvir, iz katerega lahko študentje črpajo predloge, ki dajejo smisel njihovemu bivanju in delovanju v prihodnosti.
Duhovne misli Benedikta 16. za 20. navadno nedeljo. Bogoslužje današnje 20. navadne nedelje nam predstavi izjemen primer žene, ki je namreč prosila Jezusa, naj ozdravi njeno hčer, ki jo je zelo mučil demon. Gospod se je opiral njenim vztrajnim vzklikom in zdelo se je, da ji ni verjel niti takrat, ko so učenci prosili za njo. Na koncu pa je pred tolikšno vztrajnostjo te neznane žene Jezus le privolil. O žena, velika je tvoja vera, zgodi naj se ti, kakor želiš. O žena, velika je tvoja vera. To ženo nam je Jezus postavil za zgled neupogljive vere. Njena vztrajnost pri prošnji, da bi Kristus posredoval, nam daje pogum, da ne obupamo. Tudi med težkimi preizkušnjami ne. Gospod nikoli ne zatisne oči pred potrebami svojih sinov in hčera. Če pa se včasih zdi, da ne sliši naših prošen, je zato, da nas preizkusi in utrdi našo vero. Na današnjo 20. navadno nedeljo pa nam bogoslužje prinašal razmišljanje tudi besede preroka Izaija. Tujce, ki se bodo pridružili Gospodu, bom pripeljal na svojo sveto goro in jih razveseljeval v svoji hiši molitve. Kajti moja hiša se bo imenovala hiša molitve za vsa ljudstva. O vesoljnosti zveličanja govori tudi apostol Pavel v drugem berilu, kakor tudi evangelski odlomek o kanaanski ženi, ki je bila glede na Jude tujka, pa vendar jo je Jezus uslišal zaradi njene vere. Današnja Božja beseda nam ponuja možnost, da razmislimo o vesoljnem poslanstvu cerkve. V cerkvi so namreč vsa ljudstva, katerekoli rase in kulture. Ravno iz tega izvira velika odgovornost cerkvene skupnosti, ki je poklicana, da je za vse hiša gostoljubnosti, ter s tem orodje občestva za vso človeško družino. Kako pomembno je v današnjem času, da vsaka krščanska skupnost vedno bolj poglobi to zavest z namenom, da civilni družbi pomaga prebroditi vsako skušnjavo rasizma, nestrpnosti, izključevanja ter pomaga pri izbirah, ki spoštujejo dostojanstvo vsakega človeka. Eden od velikih dosežkov človeštva je ravno v tem, da je preraslo rasizem. Žal pa se kljub temu pojavljajo v različnih deželah nove, skrb zbujajoče oblike, pogosto vezane na družbene in ekonomske probleme, ki pa nikoli ne morejo upravičiti rasno razlikovanje in zaničevanje. Prosimo, da bi povsod raslo spoštovanje do vsake osebe ter odgovorna zavest, da je samo v medsebojnem sprejemanju vseh možno graditi svet, v katerem bosta resnična pravičnost in mir. Priprava na Svetovni dan mladih v Madridu. Iz poslanice papeža Benedikta 16. ukoreninjeni in sezidani v Kristusu ter utrjeni v veri. Današnja kultura ponekod po svetu, zlasti na Zahodu, teži k izključevanju Boga ali k obravnavanju vere kot zasebne zadeve, brez kakršnega koli pomena za družbeno življenje, medtem ko skupek vrednot, ki predstavljajo temelj družbe, na primer smisel dostojanstva človeške osebe, solidarnost, delo, družina, prihaja iz Evangelija, pa na drugi strani ugotavljamo neke vrste zaton Boga, pozabljenje, če ne naravno zavračanje krščanstva in zanikanje prijetega bogatstva vere, pri čemer obstaja nevarnost izgube svoje globoke identitete. Zato, dragi prijatelji, vas vabim, da se še bolj zavzeto podate na pot vere v Boga, Očeta našega Gospoda Jezusa Kristusa. Vi ste prihodnost družbe in cerkve, kot je pisal apostol Pavel kristjanom v Kolosih, je imeti korenine trdne temelje življenjskega pomena. To je še posebej res danes, ko mnogi nimajo trdnih opornih točk za izgradnjo svojega življenja in postajajo globoko negotovi. Splošni relativizem, po katerem je vse enako in ne obstaja nikakršna resnica, niti kakršnakoli absolutna oporna točka, ne rojeva pristne svobode, ampak nestalnost, izgubljenost in prilagodljivost trenutni modi. Mladi, imate pravico od predhodnih rodov prejeti trdne oporne točke, da bi sprejeli odločitve in gradili svoje življenje, tako kot mlada rastlina potrebuje trdno oporo, dokler ji ne zrastejo korenine, da bi potem postala visoko drevo, sposobno obroditi sad. Naslednji zavetnik svetovnega dneva mladih je sveti Ignaci Lojolski. Rodil se je leta 1491 v španski pokrajini Baskija. Viteška vzgoja in izobrazba za dvornega paža sta v njem zbudila veliko željo po slavi in sanjarjenje o služenju dvornim damam. Pri 30 letih mu je pri obrambi Pamplone topovska krogla razmesarila nogo. V večmesečnem okrevanju se je njegovo življenje pričelo temeljito spreminjati. Obranju svetega pisma in življenja svetnikov je začel postavljati pod vprašaj svoje dotedanje življenjske ideale in se vse bolj navduševati ob zgledu svetnikov. Po okrevanju je zapustil domači grad v Loyoli in se odpravil na Romanje. V Manrezi, kraju blizu Montserrata v Kataloniji, je preživel eno leto v molitvi in askezi. V tem času je doživljal velike notranje spremembe. Svojo izkušnjo molitve tega časa je zapustil v znameniti knjižici Duhovne vaje. Njegova želja je bila, da bi lahko živel in deloval v sveti deželi, v krajih, kjer je živel in deloval Jezus. Zato se je odpravil na Romanje v Jeruzalem, vendar mu zaradi političnih razmer tistega časa ni bilo dano, da bi lahko ostal tam. Ob vrnitvi v Evropo pa se je po premisleku posvetil študiju latinščine in nato filozofije v Parizu. Skupaj s 6 prijatelji, ki jih je zbral ob sebi v času študija v Parizu, je 15. augusta 1534 na Montmartru naredil za obljube čistosti in oboštva. Odločili so se tudi, da bodo romali v Jeruzalem, česar pa zaradi vojne s Turki niso mogli uresničiti. Namesto tega so se napotili v Rim. Med potjo so se ustavili v različnih krajih Italije, da bi pomagali dušam. Ignac je bil leta 1537 v Benetkah posvečen v duhovnika. Pred prihodom v Rim je imel Ignaci pri Lastorti mistično videnje, kako ga je Bog Oče pridružil svojemu sinu. 15. aprila 1539 so ti prijatelji postavili temelj nove redovne družbe, ki so jo poimenovali Societatis Jesu, družba Jezusova. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.